Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Tiempo ya para la información local en Herrera en COPE. Un saludo de José Jardón. Es martes 8 de julio, un martes que vamos a dedicar en exclusiva a conocer de primera mano los principales proyectos del Concello de Gondomar con su alcalde, con Paco Ferreira, que se ha acercado aquí hasta nuestros estudios para charlar con nosotros en directo. Eso será en un momento, pero antes vamos, como siempre, con un breve apunte informativo que nos ofrece el Instituto Glauco. Pues te cuento que un incendio ha arrasado esta madrugada un edificio en pleno centro de Pontevedra. El fuego se inició de madrugada en la segunda planta de un inmueble de la calle Riestra y varios vecinos, tanto del propio edificio afectado como de edificios colindantes, tuvieron que ser evacuados para evitar así males mayores. Afortunadamente no hay que lamentar daños personales, aunque los daños en el inmueble son muy importantes. En el operativo participaron tanto bomberos de Pontevedra como bomberos comarcales que echaron una mano para sofocar las llamas.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Somos un centro pionero en diagnóstico por imagen con sus diversas técnicas y aplicaciones, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Como comentaba al inicio, xa temos aquí connosco nos estudios de COPE a Paco Ferreiro, alcalde de Gondomar, que xa saúdo. Que tal? Benvido, alcalde.
Hola, moi boa tarde.
Este próximo mércores, é dicir, mañá, van levar a pleno un convenio con a Zona Franca de Vigo para impulsar definitivamente o polígono da Pasaxe. ¿Cuáles son los objetivos de ese convenio que asinan con consorcio, con la Zona Franca, alcalde? Contenos.
Bueno, pues o polígono da Pasaxe, como saben, después de muchos años, pues podemos decir que Gondomar xa conta con un polígono en un periodo de transformación, en un periodo, además, de construcción, urbanización.
Hay que lembrar que estaba en una especie como de limbo.
De limbo, non era un polígono propiamente dito, era una configuración de naves de empresas en un suelo totalmente rústico y ahora industrial, y xa estamos, levamos 5 meses trabajando la primera fase, la fase 1 do polígono da Pasaxe, y ahora toca xa es comenzar ca fase 2, esos 400.000 metros cuadrados que queremos urbanizar, y o que levamos mañana a pleno non é outra cousa que un convenio con Zona Franca, de maneiro a que vai a ser a propia Zona Franca quien se encargue de levar a cabo a urbanización desa segunda fase do polígono da Pasaxe.
Vai con, a financiar tamén?
Vai a financiar con un investimento de máis de 33 millóns de euros. Por lo tanto, mañana o que vai a pleno é facultar o alcalde de Gondomar para asinar ese convenio, nada máis afirma do mesmo, pois o que vamos a facer xa empezar con ese proxecto de reparcelación, con ese proxecto de urbanización, e que será sometido a información e a exposición pública e demais, para xa es comenzar pois con esa segunda fase, que desde logo vai a supor pois un motor económico para toda a comarca de Pontevedra, porque dende logo son moitos metros cuadrados, moitas empresas e máis de 4.000 postos de traballo directos que vamos a ter na comarca.
É dicir, urbanizar ou reurbanizar esa zona da Pasaxe, tamén ampliar para que novas industrias, novas empresas se poidan asentar en Gondomar, en definitiva na comarca de Vigo.
Sí, e desde logo dotar o polígono de todos os servicios que son necesarios, pois dun ETAP, un EDAR, alumeado, ampliación, reforzamento da línea eléctrica, saneamiento, todo. O sea que quedará un polígono tremendamente innovador e ademais ubicado dunha zoa pois moi moi boa, das mellores desde logo da comarca ou incluso da provincia. E era algo que era moi necesario, a verdade que os empresarios estaban en un limbo. Quero lembrar que a primeira empresa se instaurou en do polígono da Pasaxe alá por o ano 64, elevamos máis de medio século pois con un polígono irregular que dende logo hoxe podemos decir que xa está en unha construcción e unha urbanización e unha legalización que vai a cambiar desde logo todo o sentido do noso concello, pero tamén do sur de Pontevedra.
Antes falaba que unha desas actuacións que se prevén no convenio pois é dotar obviamente de saneamento, de auga corrente a todo ese polígono da Pasaxe. Nese sentido, próximamente pois van licitar o concurso para o novo servizo de suministro de saneamento de auga, que tamén en todos os concellos, non son Gondomar, sempre un dos contratos máis sustanciosos, máis cuantiosos, de maior importancia.
Sí, desde logo que é importante ter un servicio en condicións de abastecemento de auga e, como non, de potenciar a rede de saneamiento. Esta licitación xa está aberta hasta o 10 de agosto. As empresas interesadas teñen que presentar as súas ofertas e despois faremos as correspondientes mesas de contratación, e eu espero que este servicio de saneamiento e de auga potable pois este licitado este xa traballando unha empresa do territorio pois aí a finales deste ano, que desde logo tamén é unha moi boa nova para Gondomar.
Cal vai ser o investimento, a licitación, cal é o importe que se prevé?
Estamos falando bueno, vai a depender das ofertas, pero sí, estamos falando de un
de
contrato
de
aproximadamente 10 millóns de euros en un período de 20 anos. E desde logo, máis importante é que a empresa adjudicataria ten que facer unha inversión de 1.600.000 euros en saneamiento do propio concello en un prazo non máis alá de 2 anos.
É decir,
que vai a haber melloras en saneamiento, vai a haber melloras da rede de auga, e desde logo vamos a modernizar o servizo totalmente, que tal como está, pois ten moito que mellorar.
É decir, vai a haber melloras no saneamento de distintas parroquias que moitas veces en moitas delas, claro, non chega agua potable, o saneamento pois non existe ou é
deficiente.
Que a
inversión que estamos facendo
é pouco a pouco,
porque os recursos económicos son os que hai. É verdad que Gondomar é un concello moi grande, 75 kilómetros cuadrados, e que costa moito chegar a
moitas veces nese sentido non somos conscientes, claro. Cando falamos de instalar saneamento no rural ou tamén auga potable, a enorme dispersión
que hai, claro, Gondomar, pois desde o centro a último barrio, pois pode haber 12 kilómetros, que é moi difícil chegar moitas veces a esas casas cos servizos.
Pero bueno, é sempre algo que, desde logo, os veciños agradecen. E xa, quería preguntarlle xa para rematar sobre o reto 313, que...
Bueno,
en principio explíqueme en que consiste este reto 313.
Bueno,
facelo eu.
A verdade é que é un reto que, como vendí, é Reto Galicia 313, que é percorrer todos os concellos de Galicia, os 313, saindo desde o concello de Gondomar e chegando ao concello de referencia, donde vayamos ese día con esa ruta. Somos recibidos por o alcalde ou por a alcaldesa. En moto, hai que decilo.
Como se dixo.
E acompañado, en este caso, pois por numerosos moteros e moteras que saben que vou a sair ese día determinado, e se unen en torno, pois sempre, nunca baixamos de 15, 20, moteros, e bueno, vamos percorrendo todos os concellos recibidos, como digo, por o alcalde ou alcaldesa, e ao mesmo tempo percorrendo ese día, ese concello e conocer as súas xentes, a súa cultura, e la verdad que é unha experiencia moi bonita, e temos que decir que nos queda moito por percorrer, porque só levamos 33 concellos.
Bueno, que xa...
Pero bueno, aí estamos. O reto xa... non ten data, pero o importante é chegar a cada un dos concellos de Galicia.
Xa para rematar moi brevemente, cal será esa próxima parada da comitiva moteira do alcalde de Gondomar?
Bueno, pois agora, despois dos concellos xa que fixemos, casi seguro que vamos a tirar os máis alonxados, como pode ser a zona de Lugo e de Coruña, aproveitando o bo tempo, e iremos contando como avanzamos.
Estaremos pendentes. Pois Paco Ferreira, alcalde de Gondomar, graciñas por estar hoxe aquí connosco. E nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.